إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبي تيبوا بكريزة أتين دلزبوا أمتونز وفوش تيبوا الله سبحانه وتعالى نجني متين دو أغتالين بكيندف بتم سبا أكسوك ساساني منيمبي كموبكا أوين كوميرو أمبكا محمد صلى الله عليه وسلم ya tujirani dini eyo kuona dini eyo busilam ajifira ka yingire jana ya Allah tabaraka wa taala afira kuchitaliyo agenda muliro gowe chitibo Allah tabaraka wa taala wa bi'sa al qarar chifo chibi eriyo Allah subhanahu wa taala gwali chigedera nabiranga buye buddo bwe nga chechifo cha agenda okuwangaliramu singa tuwulira nti waliwo omuddu eyajiridde mu nnyumba fenna twesiwala ne tufuba okuba akafaananyi ensonga eyo yagiwulidde atya era yafaananya atya mu kiseera omuli ogwabadde guteta nga gumwokya buli kafaananyi k'okuba tewegomba kaberenga kaliko gwe nolajanira Allah takugezesa n'embeera efaanaganako bwetyo kakati gwe munnange ow'ekitiibwa mwannyinaze omulungi muganda wange omulungi ate obutebenkevu obujjawa nga weebagala ebintu by'omanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yalamula ku bannannyini byo nti bamuliro Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalamula ku bannyini byo nti bamuliro iyadhan billah omuli obwenzi obulyaza amaanyi okuleka essola n'ebintu ebirala ye watya akhil karim muganda wange omulungi mwannyinaze omulungi watya ate ng'ekintu kyeweebagadde owekitiibwa Allah yakiramulako kyakifiirako tagenda kuva mu muliro omuli okukola obushiriki okugenda mu masabo oba okugazimba oba okuba nago oba okusamba baana ziyirizi kuba n'ebigali okwalula abalongo okwabya ennyimbe ebyo ebikolwa eby'ekishiriko by'omanya obulungi era by'owulira nga bamaseeka bakusomera mu bigambo bya Allah ebiri mu Qur'an n'ebigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti omuntu afiira ku bintu ebyo agenda kubeera mu muliro obugenderevu n'obugenderevu naye nga ku dduniya weesisiwadde olw'okuwulira nti waliyo omuntu eyabadde mu nnyumba omuliro ne gumuzingirayo ne gumwokya okutuusa lwe yasirise ne weesisiwala n'otayagala wadde okulowooza ku mbeera ye olw'obusufu bw'entiisa eri mu mbeera eyo kakati gw'omulungi ow'ekitiibwa kweri oguma otya okubeera nga weebagala ebintu ebyo obeera otya ng'oli mu nsi nga tolina kwesiwala kale gw'oyinza okuba nga tubikola naye okimanyi nti mu kyalo abazadde babikola balina amasabo balina ebigali n'otafaayo okugenda batuukirira bagamba nti bataata bamaama ebintu bino we mubifiiraku mugenda kuzikirira oyinza okulaba ng'ekinene ennyo ky'onaaba okoze naye olunaku lw'olibalaba nga basiiriira mu muliro ng'ate tebafa ate kirikusukkako muganda wange ow'ekitiibwa nabwekityo mu kubasaasira okungi bagambeko naamu bayinza okugamba ekigambo ekikunakuwaza naye oba oli awo ekyo kigambo ekikunakuwaza n'obugumiikiriza bw'okifunamu buyinza okufuuka ensonga okubeera nga Uwechitibu Allah subhana wa ta'ala runga miyabadu wako. Wachate nga nomu jogo togira kwa wano. Ogwa akhira. Sigwe mujiro guno. Ogwe dunia. Gula banga bocho mubi. Echutuwa gaba chicham chita haram. Okubone liza echitonde chonna nomuliro. Oye nachikola amanyenti no yeti sechigambo chinene. Umubi nebu abiranga mubinga mujiri mga mwenamu amuchawa. Titukiri zibwa. Kocha mubi chiri haram. Tubirango bachikoli la. Tusaka anyanganga bachikola. Tuyamba anga kukulita akabiri iti. Ubechi pila. Uboku sindi kamoruku. Kubanga munnange. Echo chokola chikolobero chinene nyeri Allah subhanahu wa ta'ala okusinga obubbi bw'oli eyabbye. Okusinga obubbi bw'oli eyabbye. Meyo omulyo guno ogwa akhira abalungi. Omuntu bwagubeeramu. Gumwokya emirundi nsanvu nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadith. Kyo omulyo gwa jahannam. Gusinga omulyo gw'eddunia emirundi nsanvu mu kwokya. Kyokka ekyewunyisa guno ogw'eddunia Allah yaguteekamu ekitendo ky'okutta ate guli gwo tegutta. Walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffaf anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur. Allah yagamba nti abamu kafarira bagenda kuangalira mu muliro jahannam. Begombi wafe wanada ya maliku liyakudhi alaina rabbuk. Wangi gwe malik tusabire kukatondawo atutte. Kubanga Allah ya baganyo kudamoko genai. Ikhsa'u fiha wala tukallimun. Muswati alimu'minun. Musilanile muliro ate mudamoko nyega. Balikirao kora Allah bagende wa malik. Ya malik liyakudhi alaina rabbuk. Tugambire kumulezu atutte. Kala innakum makithun. Malik khazinin nar. Malaike kumo mulio. Nabi jatugamba jalamu Isra wal Mi'raj. Yagatu waraitu malika khazinan nar. Malik ibagamiti innakum makithun. Muli wagube ilamu. Lakadige inakum bilhaq. Walakinna akifarakum lilhaqi karihun. Mazimaddala urunga mbwaba sanga yoku nsi mwawuli wasika wa gambibi gambibi. Walakinna akfarakum lilhaqki karihun. Miaba singo mungi mumu mchawa mazima. Mbaba gano kusamira mwaba chawa. Mwaba tumamanya. Mwaba nyomora. Biro babi ilanga abagambieko bibavu mumwe. Atinu kujabagira. Walakinna akfarakum lilhaqki karihun. Nabi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ya rewa abantu bi. Nga bazikiri denga ulijaba gamba. Ya batunuli ya gata. Wanasahtu lakum. Wanasahtu lakum. Buli jomba bulilla. Walakin la tuhibbuna nasihin. Niti muagala babulilla. Nga balabu nabafuse. Imilambo jikudda wali bonna. Allah mazubba sanyahu. Tawalla anhum. Waqala ya qawmi. Lakad ablagtukum risalati rabbi. Wanasahtu lakum. Walakin la tuhibbuna an-nasihin yabatunu yabonanga mirambo giliyao makanu damaso tiwoi noma mubasi gaddonga mram naga ya qaumi abantu bangi mazima dalibanga yonna babaddemo ngamba bulira anti byo jebiri wana sahtu lakum ne mbabulira ne mbabulira walakin la tuhibbuna an-nasihin nayi chanaku temwagala abajukiza temwagala ababulira waludini dini nebila bingi ebitibwa badduat niba mashayikh niba imam nabalongo nabalongo fabasigadde abafuba okubeeranga bajukiza baganda babwe wallahi olwokubasasira baleke kubeeranga bambalagana obulamu buno obubi. Uliogula tegutta. La yukudha alayhim. Fayamutu. Allah tagina kusala wanti wafe. Wala yukhafafu anhum min athabiha. Ate Allah tagenda kukendeza kubibonerezo vya wo. Wabula. Buri. kasera kana baitanga ko Allah nga yongera ko bongese adhab zidnahum adhaban fawqa aladhab ni ayati endala enyingi ezitulaga Allah nga yongera ba mujirimba no muliro nga bongera ko adhab wagulu adhab kale munnange we sase bwe mwaka fananye tiono munnange we manne suwadde kubanga yasiride yajiride mu nyumba ate kiribira kitya nga inza Allah ntadde muliro ogusinga guno okwokya emirundi nsanvu ate nga sigenda kuguvaamu. Nsaba Allah atuwe emitima egitya, atuwe emitima egyebuliira. Nsaba Allah atuwe emitima egitya, atuwe emitima egyebuliira, atuwe emitima egiwa amazima ekitiibwa, kubanga egyo emitima egigenda okubeera nga giwona. Nga Allah bwe yagamba mu Qur'an, ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أبان فوا بسين قبالي بقول يقوي ببالي بجوكي زنا بيو تشاري بدي شرون جي جبالي تشاري بدي شرون جي جبالي إرى الله يالي بنيو يززا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Tusome kitabu Al-Qawaidu Al-Arba. Emisingi ena. Ebikoro ebina. Ebikuyamba ko okutegeera tauhidi. Ebikuyamba ko okubeera ng'oyawula Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumwawula. Kubanga osobola okubeera ne tauhidi atali tauhidi. Kisoboka na'am. Ngolina tawhidi atali tawhidi. Ali tawhidi atali tawhidi tagasa. Tawhidi atali tawhidi yaliwa. Na ino musomesa wangi. Ya somesa. Muprimary ya wansi. Ila ya somesa anga. Subject ya tawhidi. Ila ya mkwasa. Definition ya tawhidi eno. Egamba. التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة والخلوص من الشرك بالعبادة والخلوص من الشرك وقال الله تبيت التوحيد كي كتونغ لزا الله قسيزا نوكي ولا الشرك غير يقول شبي يانكو أسا definition eyo buya ingiranga mu kirasi ya fe yatandikanga abuza ma huwa tawhid finanga tuddamu amunga kirasi tuli mu P2P3 at-tawhid huwa ifradu Allah ta'ala bil ibada wal khulus min ash-shirk tawhidi kwe kutongoleza Allah kusinza nokwe wala shirk nenga subhanallah yali muddu omukubi w'ekitabo omushiriku ng'abantu bajjewe n'abakulya ziyirizi n'abalagula n'abakebera mbizibu byabwe n'ebintu ebirala bingi ebikolebwa abasamize yatusomesanga tawhidi naam definition eno yali ntuufu naam nnyo ekiyitiridde naye mukugitusomesa naba manyi oba naba mukuba imamu bemizikiti ejitagala tawhidi tolooza nti emizikiti ejo tegisomesebwa mu tawhidi gisomesebwa mu tawhidi ne tawhidi kyasomesebwa mu mizikiti ejo ye tawhidi gabaita tawhidi atayawula mbantu yaliwoyo bannange no mwewalugenda kundagu omusilamu genu takundagu. Enda guze ziriwa. Mugegaliyama sabo. Gaba temeseo. Gegaliyama sabo. Gaba kabwa kaganda. Gegaliyama sabo. Gaba mpora mpora saba inza. Gegaliyama sabo. Agadia murongo dali. Naba lafana kwe wacho. Mubasamiza. Ama mbuyeo mwani mugende we mudiro. Nomugamba nti wange nyina ebizibu abana balwala nako zino sikyakola sente mirimu gijye kyankalanye tyetuulaawo. Naleta akapapula nakebera kibira nawandika nakola atya ndi mukebera ebizibu no bivaawa ndi mukebera ayinza n'okuleeta kwa vikaari awo obwongo bukulage nti ono gwenjiriko munnaddiini n'amanaga nti obuzibu buva wano obuzibu buva wano geroleta embuzi ey'ebitanga oleete n'enkoko enjeru oleete n'ensiriba nakola byakoze awo n'agenda kakati oyo ibadallah mbuye ate ewe si ndagu era ebadde avumirira endagu ku lwokutaano mu muzikiti ate mbuye wakyali mukola ezo zo si ndagu la ibadallah la farq tewali njawulo wakati w'ebyo ebikolebwa mu ssabo lya kabwa kaganda n'ebyo ebikolebwa mu ddiiro ly'omuwalimu oyo ono mukubi wa kitabu mushiriko kadhalika n'oli musamize bonna ensonga ezitwala abantu mu masabo ze zaalese n'ono mu ddiiro lye kumusaba amalire ebimanyiddwa nti wali asobola kubimala okuggyako Allah ayagala kugaggawala ayagala kuyisaamu mpapula ayagala mukeberera mbwengula bulungi agende China oba agira alindako ayagala mukomezawo byabula ayagala muwa buganzi n'ebirala ebyokubinona mu ssabo n'okubinona ebyo ew'omuwalimu ewaka tewali njawulo idhan oyo tawhid atali tawhid tawhid atali tawhid asomesezza abada temugenda ku ndago naye tayagala kukakusingako awo kubiyingira into details tineziyirizi nazo shiriki n'ebigali naye shiriki n'okusulika enseenene naye shiriki n'okunaabira ebisaya nimasaŋŋanzira naye shiriki n'okgenda ew'omuntu yenna abeere seeka oba si seeka mbakebereremu naye shiriki n'okusalira embuzi emizimu oba ttanuulu oba emisingi oba obusolya oba oluguudo ogenda okuyisa omugenda okuyisa oluguudo naye shiriki okgema enkuba naye shiriki okufuwa emindi eddogo naye shiriki aa wabula ali temugenda ku ndagu lwaki mugenda ku ndagu temugenda ku ndagu ndi otusomye khutuba eya tawhidi oyo tawhidi atali tawhidi tawhidi atali tawhidi kadhalik mutawhidi atali tawhidi kwekubeeranga omuntu yayawula Allah subhanahu wa ta'ala mu rububiya agamba nti nze nkimanyi nti Allah ye mutonzi manyi nti Allah ye mufuzi manyi nti Allah yakyusakyusa embeera naye bwe kituuka mu kumusinza ate agenda mu masabo ate alina entanga mulyange etanga ebizibu okuyingira mu nnyumba ate alinyisa emotoka kumajira agenda kutwala omulambo ate asikayo amabeere mbe omwana wange jangu oyonke oli agudde mu nnyanja ate bwayingira mu lyato amayengo ne gagira mukasa w'ennyanja amukasa ng'akuba akagoma n'ebyo efaanako bwe bityo oyo afaanana atyo alina tawhid naamu alina tawhid tawhid ki warububiya tawhid rububiya akufuula omusiraamu nedda tosobola kuba musiraamu nga tolina tawhid warububiya naye okuba ni tawhid warububiya ikka nga tolina wa uluhiya toba musiraamu limaatha kubanga oyo tawhidi ne bwomubuuza patiriisi n'omugati wange ani yakutonda agati katonda ani akulabirira agati katonda ani ewamaanyi era ow'obuyinza agamba nti katonda katimukyali kagwa keekamu temunnasa envula tonna musolobako wadde oluta omusolobako ddi omaze okugamba nti nno oyo akola ebyo gwe nnyina okusinza yekka nabwe kito gwe ŋŋenda okusaba enzaalo gwe ŋŋenda okusaba obuganzi wengenda okusaba obugagga n'ebirala bifaanako bwe bityo awo n'oli okubeera ng'ofunye tawhidi ddala ddala nga tawhidi nabwe kityo al qawaid al arba tuyiga emisingi gya tawhidi ejiku yamba kumu nange okutegera Allah subhanahu wa ta'ala butufu okumutegera iranga msumo gafu ogwaita twaye tuchalabe ebigambo byomumanyi oweekitiibwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah nga atugaziza ebigambo byomumanyi oweekitiibwa ennyo al Allama Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasa nga tugaziza ebigambo bino ye Ibn Baz alayhi rahmatullah samahatul mufti nabwekityo twali tutuuse ku nsonga nga Sheikh Ibn Baz atugaziza ebigambo byomumanyi ebikwatagana ku shafa'a kubeeranga abantu bagenda eri ebintu byebasinza ne babikolera okusinza bwebagamba nti bannange ebintu byemukakasa byebyatonda bagamba nedda tukimanyi si byebyatonda mukakasa byebalabirira nedda tukimanyi si byebitulabirira kati lwaki mubyeyamira lwaki mwetoolola ebigwa byabyo lwaki mubisaddaakira lwaki mubivunnamira lwaki mubisinza nga bagamba nti maana abuduhum nga aya bwegamba illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa fe bino tubisinza lwakutusembeza eri Allah fe tuli boonoonyi tuli bakyafu tutyayo okwetuukirayo wa Allah subhanahu wa ta'ala idhan katusinze bino mbubbyo ebyamalako edda mbubbyo kyebigambye wa Allah kyebigambye Allah ateeka buteesi mu nkola tibyo ate ewa Allah tebiggulirwa la emiryango migguli sindi bisanga miggale nentegeera endala efaanaganako bw'etyo eraga okukafuwalira omutonzi ow'ekitiibwa Allah ne bakwata ibaada Allah gyatugamba ti waabudullaha musinze Allah yekka wala tushiriku bihi shay'a temugattangako ekintu kyonna ne bakwata ibaada eyo ne bagikolera ekitali Allah subhanahu wata'ala kakati abalungi era ab'ebitiibwa twakiraba mu misomo ebiri egiyise kyoyo eshiriki yennyini n'abakureishi gwe baakolanga eshiriki yennyini ba Abu Jahal ne ba Abu Lahab ne ba Abu Talib ne ba Utiba ne Shayba n'aballa bonna mu abo abajoonyesa abakkiriza n'abaliisa akakanja ne bajja mu lutalo lw'e Badiri ne bakomawo mu lw'e Uhudi ne bakomawo mu lwa Ahzab baabo mfatihi Makka munnange abo bennyini eyali enzikiriza yaabwe Allah atugamba nti wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah singo babuuza ani abatonda tebagenda kugamba nti Lata oba Uzza abadan bagenda kugamba nti Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah ni ayati ndala mpitirifu nga Allah tugati singo wabuza ani abatonda bajja kugamba nti Allah idhan nawo baba nga bamanyi kyagamba sana musige gatonda era nga bwetwalaba emabega nti talibiya yaabwe mu hajji gye baakolanga ekishiriko baagambanga nti labbaika Allahumma labbaika لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك نرجع ما تيا تقولك سينزبو كوجيكو بتوكوانو كود وكوجيكو بينبيو بتوسينزبو بيلان غام سلامو غفه نيه هو لك نبيو بيبيو غي كتوندو منيني tamuliku gwobifuga wama malak byosibye ebifuga bwebatyo bwebakkirizanga naye nga babisinza babisaba babikolya buli kimu naye nga bagamba nti Allah yabifuga byosibye ebifuga Allah subhanahu wa ta'ala tamuliku wama malak nabi saw salam yagamba nti haka saba ntibakimanyi nti Katonda gyali era Katonda yalabirira ddala okuntiko naye bino bayita mubiyite kale babisinza nedda yabaga ti kulu la ilaha illa Allah tuflihu mugambe nti wali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah muwone tewali kirala tuflihu muwone teri kirala kyemugenda kuwonerako okujjako kulangirira nti bino byonna bisinziwa mu bukyamu. Buli yenna yina kyayagalira Allah yetuukire butereevu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Badduba bakubuuza kunze bagambye nti nzimazibwa ddala mbali kumpi. Tola bange ebintu ebisigala bino mu Qur'an. Bwe baabuuzanga nabbi sallallahu alayhi wa sallama, Allah yamugamba baanukulo bagambe okujjako wano. Teyamugamba ti baanukulo bagambe. Wayasalunaka anil mahidhi, bakubuuza ku hidhi. Qul, baanukulo bagambe huwa adha. Yasalunaka madha yunfiqun, bakubuuza baweyoki. Qul al'afu, bagambe kino. Yasalunaka anir ruhi, quli, bakubuuza kumoyo. Qul, bagambe arruhu min amri rabbi, ne bwe kyatuuka ku nsonga eno olw'obukulu bwayo tiyagamba nabbi ti qul bagambe abadan. Yagamba ti wa idha saalaka ibadi anni, abaddu bange bakubuuza kunze ndi wala oba ndi kumpi, tiyamugati faqul bagambe olw'obukulu bw'ensonga eno, yagati fa inni qarib, bwe bakubuuza kunze ndi wala balekaani oba ndi kumpi, bogere kama fa inni qarib, temugati faqul inni qarib oba faqul inna allaha qarib nidda kuliko faqul songa byonna eba mubuuzanga Allah gati qul ne olw'obukulu bw'ensonga Allah jyo shirikyono omuddu atuukeeri Allah nga akimanyi nti emiryango miggule mu bugazi obw'ekika ekyawaggulu. Agala okwenenya yeenenyeze Allah butereevu, so si nti agenda abeko gwafukaamirira. Ayina kyayagala okusaba Allah subhanahu wataala kimusabe butereevu, so si nti naagende waagundi oba gundi mu bana abagundi abakubi b'ebitabo mbu abasomi b'edduwa tigende waagundi abakusabira gende waagundi abakusabira gende waagundi la abadan. Kiki kyoyagala? Saba Allah subhanahu wataala. Ani yagamba tuyina kusaba mu Luwarabu? Ani yagamba nti duwa za maseeka Allah tekabuteka kuzaalo kula. Ani yagamba? Gobera ba maseeka buli kimu kyebeetaaga mu nsi bakirina? La. Nabwe kityo. Saba Allah butereevu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Nabwe kityo. Agenda maaso Sheikh Ibn Baz rahimahullah nga tuli ku peji ya 17. Agan fa inna at-tawhida wad-din wal-islam huwa sarfu al-ibada lillahi wahda. Nabwe kityo mazima ddala kitege nti kibaita at-tawhid okuba ndo ina at-tawhid, kibaita ad-din okuba nti oli ad-din oli munnad-din, kibaita obusilam okuba nti oli musilam, huwa sarfu al-ibada lillahi wahda, kwe kubeera nti nno okusinza kunokolera Allah. Fa inna at-tawhid wad-din wal-islam huwa sarfu al-ibada lillahi wahda, kwe kubeera nti osinza Allah subhanahu wa ta'ala ikka. Wa adam sarfiha li ghayrihi, no kubeera nti nno tosinza kitali Allah subhanahu wa ta'ala, tochikole okusinza kunna lika kwata nkoko nti osali ya tanuru esobola okujja kubanga okukosala kwa kusinza. Olina amaanyi gosubira gayinza okujijisa aga amaanyi geyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Walau zama anna dhalika alghayri la yakhluq wa la yarzuq, munnange kimanye tinebwokire iminga nti bino byensinza bannange nze sigamba nti bitonda, sigamba nti bino byebimpa riziki, kasitoobi sinza munnange manya nti nnoba ovudde mu busiraamu. Kyavudde agenda maaso asinagamba ti waman sarafa lahu ibadata min al ibadat faqad kafar, singa okwata ekintu kyonna nioba togamba nti nno kitonda, nioba togamba nti nno kyekikulabirira, nioba togamba nti nno kyekifuga eduniya n'ebigirimu, naye n'okikolera okusinza okweyawulidde Allah, manya nti nno munnange oba okafuwadde. Tetukkiriza kweyalira kitonde kyonna ku ttaka, ne bwe kikukunala kitya tokkirizibwa. Naakamu naakiddaga. tokirizibwa kitone shano okufana ne kikusoka kugenda muttaka ngate kyo badde weyalira kuttaka abadan tokirizwa munnaki tokirizwa kuvunna mina kitonde kyonna nakamunake eddagala tokirizibwa kubeera ng'osaba kitonde kyonna ebintu byeyawulidde Allah ng'amaanyi ng'obuyinza ng'obuwanguzi ng'emirembe ng'okuyingiza ejjana ebya Allah babisaba Allah yekka babisaba Allah subhanahu wataala yekka nabwe kityo agambye nti tebaita eddiini y'obusiraamu tebaita tawhidi kwe kubeera nti nno ibada zo zikole Allah yekka n'okubeera tozikole kitali Allah la ilaha illallah eyo ne bw'obeera ng'ekyo ky'osinziza okireminga nti tekitonda si kye kigaba riziki kasi okisinza munnange agambye sheikhi nti fakad kafar obusiraamu obwo bufulumyemu agamtu wa inaitaqad anna dhalika almaabud la yakhluq wa la yarzuq fa innal mushrikina qad i'taqadu hadha agamtu singa wa oinezikiriza mutima ntino ebintu bino ebisinzibwa sibye byatonda era sibye bigaba riziki kimanye nti nna abashiriku ekyo baakukulembera okukitegeera era baba buzibanga lwaki mubisinza bibyabatonda lwaki mbisinza byebawa riziki bagamba nedda sibye byatonda sibye byatuwa riziki mana abuduhum illa liyuqaribuna ila Allahi zulfa twagala bakazi bitusende ziri Allah yatutonda yatuwa riziki naye ekyo kikola abadan kasitabisinza ebintu ebyo kasosinza ebintu ebyo ne bw'obeera togamba nti byosinza bye byakutonda obusiraamu bwo buli ssaawa teeka ebirowoozo ku nsonga eno obusiraamu bwo buli ssaawa sikusanga nassaba ono katufi naffe katonda tumumanyi naffe katonda tukimanyi nti yatonda naffe katonda abadan bw'oba okimanyi yatonda sinza ye yekka amasabo gamenyewo okimanyi yatonda sinza ye yekka ebiggwa bijjeewo okimanyi yatonda sinza ye yekka ebigali bisikeyo okimanyi yatonda sinza ye yekka tekenda okufuuwa emmindi y'eddogo wahaka kyava agamba wa innaha fakira ne bw'abeera nga byasinza wenitakada anna dhalika almaabudu la yakhluq wa la yarzuq fa innal mushrikina kad itaqadu hadha fahum ya'lamun anna ma'budatihim la takhluq wa la tarzuq wa annaha faqira wa mamluka wa mamluka falam ya'dhiruhum Allah subhanahu wa ta'ala agamba ntino mwana wattu nabashiri kubali bakimanyi ntino bibasinza bino byavu sibye ebigaba sibye ebikola ki naye ekyo tekyafuuka kisonyiwo tekyabafuukira kisonyiisa eri Allah subhanahu wa ta'ala obutabo kyamuliro obugenderevu kasabaakwata ne babisaddaakira ne babikwata ne babivunnamira ne babikwata ne babyeyamira ne babikwata ne babyetoloola babikwata ne babisuubira ne babikwata ne babisaba ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala tugenze wa w'omujulizi gundi oba ogenze wa seeka gundi oba ogenze ku ntaana ya nabbi oba ogenze n'oba ogenze wali kasite ekitali Allah okikolera ebyeyawulidde Allah ne bw'oba ogamba nti kino kinaku Allah ye mutuufu nimba okitambuyisa kikutuusa eri Allah munnange oba ozikiridde munnange oba ozikiridde so nno mwana wattu bino byali nnyo mirembe giri gyakulembera wa illa abashiri ku b'omulembe guno bo emitima gyabwe giri butereevu ku bintu bino era babisaba nga bawulirira ddala nti byo byennyini byo byennyini bye bigenda obbawa riziki byo byennyini byebigenda obbawa obukuumi byo byennyini byebigenda kukola byonna biri nekiba nti abashiri ku b'omulembe guno bo ate obukaafu obwabwe bukwafu okusinga obwabali ab'emirembe egyakulembera abo nabbi saa sallama byeyapammana nabo kakati ensonga eno kikulu nnyo okubeera nga ogitegeera okimanye nti nno n'abashiriku baina ekisuze efaanaganako bwetyo ne Allah tiyagikkiriza bal kaffarahum bitalabihim ashafaa min ghairi llah wa sarfihim ilibada lighairihi Allah subhanahu wataala tiyabasonyiwa era tiyakkiriza ekisuzi yaabwe eyo wabula yabakafuwaza olw'okubeera nti nno baakwata shafaa nebajijja oba nebajinonya mu kitaliye okwolezebwa nebakunonya mu kitaliye n'okubeera nti nno baasalawo okusinza ebitali Allah subhana wa ta'ala. Kyavudde agamba falhasil, nabwe kityo mu bufunze beera ng'otegeera anna du'aahum ghayrillah subhana wa ta'ala wasighathatihim bighayrillah subhanahu wa ta'ala wasarfihim بعض العبادات لغير الله سبحانه وتعالى يجعل العبد مشركا نبويه كتو كماني نتنو وكسينز كتو الله سبحانه وتعالى نوكو كلا جانيرا نوكو باكو وكسينز كوكورا نوكو للا ايشين تويكو نوريكو الله سبحانه وتعالى شفورو مدوكو بيرا ومشركو وإن أقر بأن الله هو الخالق الرزاق المدبر وأن وإن أقر anna ma'budatihim la tanfa wa la tadur, nabwechyo omuntu ono ne waberanga mwana wattu akakasa nti Allah ye mutonzi era yagaba riziki era nga agambira ddala mu ngeri eri kiriya tibino byasinza mwana wattu sibye bireeta omugaso era sibye bireeta omutawaala walakinahu yuridu shafaatahum wabulaye bambi mbw ayagala bimusembeze busembeze eri Allah au yuridu an yuqaribuhu wambw ayagala bibeerenga bimwoleeza ekisoose kwolereza ekyokubiri okumusembeza eri Allah subhanahu wataala agan fahadha la yukhulisuhu min ash-shirk manyantin numunange ebyo nabyo ozaoza awo tibikonya kubera mushiriku falladhi ya'budu al-badwi nabwechyo ono asiza al-badu badwi ali abira misri awo ya'budu ash-sheikh abdul qadir al-jilani obasiza sheikh abdul qadir al-jilani oyali iraq abashiduku abali bakuburiya be iraq basinza sheikh abdul qadir al-jilani abashiduku abe misri basiza albadu wabawa abadu nga kabinja kabashiriku baita ba kuburi ya basufi basiza albadu ateba kuburi ya basufi abe Iraq basiza Abdul Qadir aljilani onogiba gamba ntino orunakurumo omuchara ya firu wako omuanawe na ye yali asiza Abdul Qadir aljilani baina story ezikubili zaba kubili zibabwe okubili anga basiza ebintu bino ebitali Allah subhanahu wa ta'ala katona Abdul Qadir aljilani abali ku tariqi ya jilaniya alqadiriya abo bagamba ntino waliwo mukyali yafiirwa omwana bwafiirwa omwana naye nga yasinzanga ono Abdul Qadir Jilani bweyalaba omusajja kyalo ono amusinza ennyo nga afiiriddwa omwana we zino story taban mpatiike ono Abdul Qadir Jilani yali musajja mulongoofu yomu kuba mashayikhi ya sheikhi al-maqdisi nanyini umdat al-ahkam botulamba masekabe mulimu Abdul Qadir ono al-jilani tiyali muwasajja bashiriku abadan naye bano ngabo chimanyi ntino batandike ebintu babisiba ku bantu ngabo laba shia bwebesiba ku ali ngabo laba abanaswara bwebesiba ku Isa mutabani wa Maryam kakati bagamba musore empatike zibalina okubiriza kuteke endasi mubashiriku bano abasiza oba bali ku tariqi ya qadiriya bagamba ntino mchalo rumu yafirwa omwana we Abdul Qadir Jilani agenda mulabanga anakuwadde chavabi tekamwe nga tunagendeli Allah nagamba nti ya Allah omchalo yomuddiza omwana we mbu Allah namugamba kati nchikole ntya ngate nalamuladda ntino chemba maze okusalawo sikikyusa namugamba nti omchalo ya Allah muddiza omwana we namugamba nchikole ntya ngawo munyekyo nze kyenna salawo tekiddibwa mbu Abdul Qadir Jilani yalaba Allah amurwisa uliro obukafu obuli mu story eno yalaba Allah amurwisa buye ne yekwatire mu myoyo ha mu myoyo Allah ejaba fudi mbu ne yekwatire mu myoyo nasika mu myoyo gomwano na gudizo mchala ne yetambulira la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا تنوري يشيغام يشفانا كوبو يشتو نوم نصارى شاتي وكنيوميا نوم يهودي شاتي وكنيوميا وروبو بي نوم كافو بشيتي دم ومولي وكجوغ الله نوكم ككانيا ورجوغ نوكم ككانيا ورككانيا ورشكي شاوانقر نوشتو ونوغاتي جيزا ونشيخي ابن باز bamusinza omusajja ono Iraq basinza entaana ya Iraq ya Abdul Qadir al-Jilani yaliwo mukyasa nga mubyasanga musanvu oba munaana ebiyise au ya abudu rasul oba nasinzo mubaka sallallahu alaihi wasallam tukiza kusinza nabbi tukirizwa kusinza nabbi muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaw 'alal kufar allah nabbi yamuragira kusinza yeke nyene so sikuberanga yasinzwa nabwe kitu isa allah yamuragira kuberanga asinza allah nokuragira abantu basinza allah subhanahu wa ta'ala anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ila hayni min duni illa gwa gamba abantu munfurenze ne mama wange chisinziwa mulekeo allah qala subhanak allah batu bagendo kuza nabi isa alayhi salatu wassalam qala subhanak chije chike ato mtonzi wangu kwandi ndagira abantu efana ko bwebicho kadhalika mbaka muhammad sallallahu alayhi wasallam tokirizwa kumusaba wadde pesa baada mamati wenye moro kubanti yafa tokirizwa bal tasal Allah subhanahu wa ta'ala sab Allah subhanahu wa ta'ala nabi Allah ya mutuma kutusome satusize Allah sasa tusome satusize ye ma kana li bashar ayutiya Allahu alkitaba wal hukma thumma yaqula lin nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin Allah subhanahu wa ta'ala gawa alquran tichibango na kam na kidagar kukubayo muddu Allah gwewa Quran namu banabbi atina gamba ban kunu ibadan li min dunillah musize zumulike wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah istri gambi ngatu kuzaban nabbi be tibali bashirku tibaya galako bashirku mutandi kamcha to kutandi ko kwira ngamba saba mutandi kamcha o kwira ngamba saba aw ya'budu sanaman ubanu size sanam aw jinniyan o be jinni wa yaqulu ngawa gamba أنه يعتقد أنه يقربه ولا يعتقد أنه يخلق قتيزة بنوبي سيدكم سيمبزا بسيمبزا إلي الله نبيات من نبي برونغوفو أتيز اللي مكافو مبونتيا وكيتو كلاي الله نمغا يا الله سنوا وبا يا الله فارزكي تجانا كبيمبا بانو بعد بنتك تكنوكسو كويتام هو وبي رانغو أولي مومبيري فانغانا كبيتو مننانج وولي كدين أيوم زنيو إفانا كبيتو وغانيو كدير الله سبحانه وتعالى نومين نيزا نوتيز الديني munnange kijja kubukako ngo shinka nyo mutonzi go baddo uli abulijonti ghafurur rahim atomu singane nga shadidu aliqab nabwe kityo agama ntyo munko afana kana kobati akole ntyo afana kobwe bityo fa innahu yubayyanu lahu anna hadha huwa shirkun akbar omuntu afana kobato anyonyola nategeezi bwanti oyo nno yishiriki yenyini nyini omunene wa anna hadha huwa dinul mushrikin ere ye dini yabashiriku yenyini alladhi kanu alayhi imwana watu je bawangalirako era kwebafira mu bushiriko bwabo yaqulu ta'ala allah gabat mana abuduhum illa liqarribuna ila allah zulfa allah kitulaga wanum ayenu na bashiriko bwebato bebabiranga songa fenatu je gatagondi abashiriko munnange tibali barungam era abafira ku mbereyo bage na mulyo wa allah subhanahu wa ta'ala nage na masu naga fal wajibu alayhi na wichika kata ku muntu aliwa oyo iye kwase biye kwase bifana kana ko bwebito kuberanga asinze bitali Allah ngabagamba diyachi mayite Allah jali ere bino yachi manyi sibe byatonda akimeri katonda yatonda fali wajibu alayhi gwe alibwatu chikakata ko kuberanga ayahdhara hadha ad-din we wali dini yabashiriku eyo iyo kuberanga osinze bitali Allah ngabokire minganti okimanyi burunyo sibe bitonda era sibi sibi binanyere uyinza Allah jali nigo bega bikusembeze busembeze iyo dini yabashiriku yenyene yesambi ayu dinu mushrikin we wale eddini eyo ya bashiriku bitauba nga we nyeza Allah subhanahu wa ta'ala annasuh tawbe biad lakunta bo yomtima wal iqla nokubiranga esonge eyo yimiriza uwimiriza obasiridira ana hadha shirk nga we wala obushiriku fana ko bebyo wa ta'lim man lam yafqah dhalika min ikhwanihi wa ashiratihi irote kaye birozo somesa abantu bo kyabange bintu bino bitulimo munnange tukutte kubo lya kuzikirira ye Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi wafe owe chitibwa omutonzi wafe omurungi tagenda kusonywa muntu yenagenda kujja mu maso genga badda asinze kitaliye ne bwabiranga abadde akyogera lunye iranga akirangira muddobozi eri omwanguka Allah ye mutonzi yekka Allah yakolatia yagabirira ibitonde byonna Allah nanyine buyiza kasabira nga abadde amulekawo nasinza ekitali Allah subhanahu wa ta'ala wa ahla baytihi na wichi asumiso omuntu oyo na abantu be nyumba ye ويكون عنده نشاط في تلك الدعوة ويحرص كذلك على تفهيمهم أغامتي النقوي الله غامزي أكوي تشنجلا نوبيرانغو إلى التوحيد توحيد ومتكد برونجي إلا نوماني وبرابي أبوري كده أبشريكو أموري أبنغاندازو أموري أبو كومبي نابي وارا أغامتي نوبيراني نشاط بيراني إندس إياماني في تلك الدعوة مكولا كوكولا مزابانتو إلي الله سبحانه وتعالى غوبا غوبا منانجي إنو نصيحة إتويوا شيخ بن باز مفتي سعود عربية إجين دي ريب منانجا أمبوليزا تويسو سلام نوغا تيلا كبا تجيزا ولي باغوني ندا إجين دا إريب بو مسلم أما زوكو بيرانغو تجير الدعوة إن توفو أما زوكو بيرانغو يولى الله سبحانه وتعالى بيرانغا أوفوبا أوكو بيران تنو توسا إي دعوة إنو كبانتو بماني تنو أوبوشيري كوكو زكيريدا أوبوشيري كوكو سيرانا أوبوشيري كو ماذا بيوبي كرناكو وين كوميرو ويحرص كذلك على تفهيمهم أن قولهم إلى أن يكيري وكبيرانغا باتجيرا برونجي نيو كي تشيغامبو تشاوي أن الآلهة التي عبدوها لم يقصدوها لنفعها أو لضرها وإنما قصدوها لشفاعتها وتقريبها إلى أبيرينغا باتجيزا انتنو يبي بسيزا نباركو الله سبحانه وتعالى نباكي ليمينغا تبا مننانج تبا جيندر الدكو بيرانغا بفنام مغاسو ودو كبيرا انتنو مننانج باتي عدبيزو كبتو ساكو متوانا وإنما قصدوها لشفاعتها وتقريبها إلانغا مزمدالا بغامبا مبوبو بابي سيزيزا وكبيرا روكبيرا تنو باغا بيولي لزيلي الله إلانغا بسيب لزيلي الله أبيرينغا باتيجي زانتي فإن هذا هو الشرك الأكبر أبيرينغا زانتي هو الشرك ينيني يومنيني ينيني يتاكولي كامبو سلام ينيني يأكولي كاني كوفي لتالي مرامو ينيني يأكولي كاني كازو تالي مرامو هو الشرك الأكبر يشرك ينيني يومنيني لكونهم قصدوا تقريبها لأنهم قصدوا تقريبها إلى الله وشفاعتها عنده فصرفوا لها العبادة فهذا هو الشرك الأكبر أقام بانتنو بانو كبيرانتنو واجب شركوا بنيني وبانغا موانا واتو ودبقى بانتنو بسيززا ابنتو بنو ولو كبيرانتنو باقا لبسيم بزيلي الله إليه بيلينغا يباولي لزا nibachimanyintino okusinzira kwa Allah subhanahu wa ta'ala munnange iyo yishiriki yenyeni nyeni enene Allah subhanahu wa ta'ala yalamula kubanyiniyo okubeeranga tebali furuma mu muliro gowe kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwesaba Allah aguntase namwe abebitibwa abelenga agubatasa saba Allah tuwo bulungi bungi atusasire atutase atuwe enkomerero ennonji atusinkanye ne bannabbi نبا صديقين نبا شهداء نبا صالحين وحسن أولئك رفيقا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين